Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Selamat mendengarkan.
Mari kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-6. Saya akan membaca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara, kisah ini menjelaskan tentang keterbatasan yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Berikan mereka itu makan." Orang yang jumlahnya ribuan banyaknya, mereka yang sedang menantikan dan mendengarkan Tuhan Yesus, dan tiba pada waktu makan, Tuhan Yesus tahu bahwa ini saatnya untuk mereka makan. Dia suruh murid-muridnya untuk memberikan ribuan orang itu makan. Murid-muridnya langsung secara spontan mereka mengatakan, dia katakan, "Gak bisa Tuhan, tidak mungkin Tuhan. Gak mungkin, kalaupun ada uang, uangnya pun gak ada. Kalaupun ada uang, kita beli roti, gak mungkin bisa mencukupi sekian ribu orang yang ada pada waktu itu." Saudara, itu keterbatasan. Keterbatasan karena situasi yang ada. Keterbatasan ketika diperhadapkan dengan tuntutan. Tetapi di sini kita melihat bahwa ternyata kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari keterbatasan apapun yang ada di dalam hidup kita. Apapun masalah keterbatasan di dalam diri kita, saudara, firman Tuhan ini memberitahu kepada kita bahwa kuasa Tuhan mampu menerobos semua keterbatasan itu. Sehingga orang tidak lagi hidup di dalam batasan-batasan yang ada di dalam kehidupannya. Karena kalau kita berbicara tentang keterbatasan, saudara, keterbatasan itu pada umumnya bersumber kepada dua hal ini sedikitnya. Yang pertama, yaitu bersumber kepada kemampuan kita. Setiap orang punya kemampuan. Tidak ada orang yang tidak punya kemampuan selama ia hidup. Tetapi sehebat-hebatnya orang, sehebat-hebatnya kemampuan seseorang, selalu ada batasnya. Dan itulah yang menjadi keterbatasan bagi seseorang. Karena kalau ada sesuatu yang dia rasa ini melampaui apa yang mampu saya lakukan, dia akan berhenti. Kalau dia merasa bahwa ini melebihi apa yang dia mengerti, dia akan berhenti. Dan di dalam Tuhan, Tuhan tidak menginginkan kita hidup di dalam belenggu keterbatasan demikian rupa. Karena kalau kita bicara tentang keterbatasan, itu bersumber kepada kemampuan, sama seperti kemampuan orang yang berbeda-beda, keterbatasan orang pun juga berbeda-beda. Sehingga bagi satu orang itu merupakan limitasi bagi dirinya. Dan dia katakan tidak mungkin. Tapi bagi orang lain itu bukan masalah. Bagi orang lain itu bukan persoalan. Jadi yang pertama, keterbatasan selalu bersumber kepada kemampuan diri kita. Tetapi yang kedua, saudara, keterbatasan itu bersumber juga kepada apa? Kepada cara berpikir kita. Cara berpikir kita itu berkaitan dengan sikap kita. Dan cara berpikir kita itu berkaitan dengan iman kita. Orang yang hidup di dalam iman yang bertumbuh, di dalam iman yang sehat, maka cara berpikirnya akan merdeka. Kalau orang tidak hidup di dalam iman yang sehat, yang bertumbuh, cara berpikirnya akan terbelenggu. Terbelenggu oleh apa? Terbelenggu hanya oleh hal-hal yang bersifat materi. Hal-hal yang bersifat jasmania. Hal-hal yang dapat kita kendalikan. Di luar itu kita bilang tidak. Di luar itu kita bilang gak mampu. Kalau orang hidup di dalam keterbatasannya, maka itu bisa bersumber karena kemampuannya, tetapi juga itu bisa bersumber karena cara berpikirnya dan karena iman yang ada di dalam dirinya. Itu sebabnya di Lukas pasal yang ke-17 dikatakan begini. Lalu kata Lukas pasal 17 ayat 5 dan 6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami, jawab Tuhan. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Menghadapi situasi pada saat itu, para murid berkata, tambahkan iman kepada kami. Karena mereka menyadari keterbatasan iman. Keterbatasan iman mempengaruhi pola pikir kita, saudara. Sehingga pola pikir kita serba terbatas. Hanya karena apa yang kita lihat, hanya karena apa yang kita mampu dan bisa kendalikan. Di luar itu kita katakan tidak. Itu sebabnya iman yang tidak sehat, iman yang tidak bertumbuh, itu menjadi belenggu bagi hidup seseorang. Dibelenggunya di mana? Terbelenggu hanya di dalam hal-hal yang bersifat material saja. Terbelenggu di dalam hal-hal yang bersifat jasmania saja. Terbelenggu di dalam hal-hal yang kasat mata saja. Padahal ada sesuatu di luar itu. Itu sebabnya dikatakan orang benar itu hidup karena iman. Nah saudara, dua hal inilah yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dua hal inilah yang akan membuat kehidupan kita hidup di dalam keterbatasan-keterbatasan yang ada. Sehingga keterbatasan yang satu bisa jadi bagi orang lain itu bukan keterbatasan. Dan kalau kita berbicara tentang mengalami terobosan di dalam keterbatasan-keterbatasan yang ada, maka yang kita perlu mengerti, yang pertama, kita tidak boleh hidup di dalam keterbatasan. Tidak boleh. Ada banyak keterbatasan, ada banyak limit dalam hidup kita. Dan limit-limit yang ada di dalam hidup kita, ada limit yang memang itu menghalangi hidup kita untuk terus berjalan maju di dalam Tuhan. Berjalan maju di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita tidak boleh hidup di dalam keterbatasan. Kenapa? Karena keterbatasan yang tidak dikalahkan, itu akan jadi permanen dalam hidup kita. Keterbatasan yang tidak kita selesaikan dalam hidup kita, itu akan menjadi pola. Saudara, semua masalah yang ada, sebetulnya itu merupakan bentuk dari keterbatasan. Ada hal-hal yang bagi orang lain gak jadi masalah. Tapi bagi orang tertentu itu jadi masalah. Kenapa? Keterbatasan. Kalau itu terjadi, mau tidak mau, kita harus mengatasinya. Karena itu tidak boleh tinggal. Dan tidak boleh membiarkan keterbatasan itu. Pada waktu murid-murid mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, perintah yang diberikan, mereka langsung terbentur dengan keterbatasan dan mengatakan tidak bisa, tidak mungkin. Untung pada waktu itu, Tuhan tidak membiarkan mereka. Bahkan dikatakan di ayat yang tadi kita baca, kalau saudara baca lagi dari ayat dari awal, dikatakan Tuhan sengaja mengatakan itu. Tuhan sengaja memerintahkan yang mustahil bagi mereka karena terbentur dengan keterbatasan. Untuk apa? Untuk mengajarkan sesuatu. Apa yang diajarkan oleh Tuhan? Yang diajarkan oleh Tuhan, jangan hidup dalam keterbatasan. Dan yang kedua, saudara, kita tidak boleh membiarkan keterbatasan. Kita tidak boleh menyerah dengan keterbatasan yang ada. Karena itu akan jadi permanen dan pola dalam hidup kita. Tapi yang kedua, kalau kita menghadapi keterbatasan itu, kita harus berserah kepada Tuhan. Saudara, banyak orang di dalam hidupnya, dia tidak berserah kepada Tuhan. Akibatnya ia mudah menyerah kepada situasi, keadaan, kesulitan, persoalan. Menyerah ketika berhadapan dengan keterbatasan-keterbatasan. Tetapi orang yang berserah kepada Tuhan, maka ia tidak akan mudah hidup di dalam keadaan yang menyerah dengan semua pergumulan dan kesulitan. Di Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bagi kita banyak yang mustahil. Itu sebabnya kalau hidup hanya karena kita bertumpu pada diri sendiri, kita akan menghadapi banyak keterbatasan. Karena banyak yang mustahil bagi manusia. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Hidup yang berserah kepada Tuhan, itu berbicara tentang keberpihakan kita kepada siapa? Keberpihakan kita harus kepada Tuhan. Bukan kepada manusiawi kita yang memang terbatas, lemah, tidak berdaya, bukan. Tetapi kepada Tuhan yang memampukan kita, menyanggupkan kita di dalam hidup ini. Nah sekarang yang terakhir, bagaimana caranya? Untuk kita mengalami kuasa Tuhan dan membalikan keterbatasan itu. Sehingga kita tidak hidup lagi dalam belenggu-belenggu keterbatasan yang membatasi kehidupan kita. Saudara, yang pertama yaitu pengalaman rohani. Yang pertama yaitu spiritual experience. Secara rohani kita itu harus mengalami pertumbuhan. Kenapa secara rohani itu penting? Karena saudara, yang bisa membebaskan hidup kita dari semua keterbatasan-keterbatasan yang ada itu adalah kalau kita menerima kebenaran rohani yang sejati dalam hidup kita. Saya ulangi, yang membebaskan kita dari semua keterbatasan-keterbatasan manusiawi kita yang satu orang dengan orang lain bisa berbeda-beda, itu adalah ketika kita menerima kebenaran rohani yang sejati yang kita alami. Saudara, ingat kisah tentang Musa. Musa melarikan diri dan tinggal di pelarian 40 tahun lamanya. Dan pada waktu itu Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan umatnya orang-orang Israel itu di Mesir. Pada waktu Tuhan berjumpa pertama kali dengan Musa, untuk panggilan Tuhan terhadap Musa. Musa dalam keadaan titik nol. Artinya dia berada dalam keadaan paling rendah dalam hidupnya. Gak punya lagi percaya diri, gak punya lagi harapan untuk masa depan, hidup hanya begitu saja. Tuhan memanggil dirinya. Kalau saudara ingat kisahnya, Musa satu hari menyadari panggilan Tuhan ketika dia berjumpa dengan semak belukar yang menyala dengan api tapi tidak terbakar. Satu fenomena rohani yang gak bisa dijelaskan. Dia melihat dan di situ Tuhan berfirman. Di situ Tuhan memanggil Musa. Musa masih mengatakan gak bisa, jangan saya gak mungkin, saya gak mampu. Saya punya keterbatasan, nanti kalau Firaunnya gak percaya sama saya gimana? Berulang kali, setidaknya 3 kali pada waktu itu. Tuhan mendemonstrasikan dirinya. Dan Tuhan mengatakan kepada Musa, coba sekarang apa yang ada di tongkatmu, yang ada di tanganmu, tongkat Tuhan, lemparkan tongkat itu. Lempar jadi ular. Kemudian Tuhan katakan, sekarang pegang ular itu. Dengan ketakutan dia pegang ular jadi tongkat lagi. Dia masih berdalih lagi, nanti kalau enggak ini, enggak itu gimana. Dia katakan, sekarang masukkan tanganmu dan keluarkan. Langsung putih. Tanda orang kena kusta. Tuhan katakan, masukkan lagi. Dia masukkan lagi, dia keluarkan lagi. Langsung bersih, sembuh. Dia masih berdalih lagi, tapi nanti begini. Dia bilang, gak bisa, gak apa-apa. Kalau kamu gak bisa bicara, nanti saudaramu Harun. Setelah peristiwa itu, saudara, kalau kita baca, dikatakan Musa pulang dan bicara dengan mertuanya Yitro. Dia katakan, aku akan mengunjungi saudara-saudaraku di Mesir. Aku akan kembali ke sana. Pengalaman apa yang dialami oleh Musa? Suatu pengalaman rohani yang meyakinkan dia bahwa Tuhan mengendalikan semuanya. Bahwa Tuhan mampu mengerjakan semuanya. Bahwa yang dilihat dengan mata ini, itu semua bisa berubah kalau Tuhan mau, kalau Tuhan bekerja. Itu sebabnya di dalam hidup kita, saudara mengalami pengalaman rohani, itu merupakan pengalaman penting dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita jadi Kristen, bukan. Tapi kita mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Bahkan segala sesuatu, termasuk kita baca Alkitab, termasuk saat teduh kita. Setiap kali kita baca, setiap kali saat teduh, harapkan itu menjadi pengalaman rohani bagi kita. Karena kalau enggak, kalau tidak, itu seperti kabel yang gak ada listriknya. Ada kabelnya, tapi gak ada listriknya. Gak ada gunanya, saudara. Kita memerlukan listrik itu dari Tuhan. Itu sebabnya di Daniel pasal yang ke-11 ayat 32 yang kita baca berulang kali bulan yang lalu, dikatakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, orang yang punya pengalaman rohani dengan Tuhan, Itulah orang yang dimaksud mengenal Tuhan. Bukan sekedar kata orang. Bukan sekedar kata buku, bukan. Tetapi memiliki pengalaman dengan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan seperti itulah yang bisa berserah di dalam hidupnya. Orang yang bisa berserah di dalam hidupnya itulah orang yang bisa melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu perspektif. Yang kedua yaitu bagaimana kita melihat. Saudara, bagaimana kita melihat itu akan menentukan bagaimana sikap kita. Seringkali kita berada dalam keterbatasan karena perspektif kita melihat. Perspektif yang sangat manusiawi. Perspektif di mana kita melihat. Perspektif dalam keterbatasan kita. Padahal keterbatasan kita buat orang lain itu bukan keterbatasan. Banyak orang mati-matian mempertahankan keterbatasannya. Dikira itu keterbatasan yang sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Enggak, buat orang lain itu bukan keterbatasan. Nah, sejarah manusia membuktikan, saudara. Setiap kali ada orang yang bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Mereka menjadi penemu-penemu hebat di dunia ini. Setiap kali orang bisa melihat dari perspektif yang lebih tinggi dan melihat secara utuh, secara keseluruhannya. Mereka melihat dalam sudut pandang yang lain dan bersikap berbeda. Siapa yang tidak kenal orang yang namanya B.J. Habibie? Saudara? Pak Habibie itu menemukan satu temuan pada waktu dia usia masih 32 tahun. Kira-kira 40-50 tahun yang lalu, saudara, itu dunia transportasi pesawat terbang itu tidak seperti sekarang. Dulu sering terjadi kecelakaan, katanya. Kecelakaan karena apa? Kecelakaan karena kesulitan mendeteksi kerusakan yang ada pada bodi, pada tubuh pesawat dan konstruksi pesawat, bukan mesin. Kalau mesin mudah dikendalikan, dicek, diperiksa. Tapi ini pada tubuh pesawat dan pada konstruksi pesawat. Sehingga kalau ada retakan kecil saja, itu sulit untuk dideteksi. Dan pada waktu berada di angkasa, itu retakannya itu, cracknya itu bisa langsung jatuh. Tapi Pak Habibie ini menemukan satu temuan baru. Dia bisa menciptakan temuannya yang bisa memperhitungkan crack di dalam pesawat dengan akurasi yang sampai 0,00 sekian gitu. Sangat akurat sekali. Bukan hanya itu, tetapi pesawat dulu itu karena mencegah supaya aman dibuat makin kuat, makin kokoh dengan campuran besi baja, akibatnya makin berat. Ketika ditemukan oleh Habibie menemukan lagi, yaitu komposit, campuran komposit untuk bahan pesawat yang lebih ringan. Jadi akibatnya pesawat itu sekarang hampir tidak ada kecelakaan karena itu. Hampir tidak ada. Bukan sama sekali, tapi hampir tidak ada. Karena sudah langsung bisa diketahui dengan keakuratan yang tinggi dan pesawat bisa dibuat lebih besar, menampung lebih banyak, bahan bakar lebih sedikit sehingga lebih ekonomis. Makanya makin kesini makin banyak orang terbang, biaya terbang makin murah. Habibie, orang dulu bilang gak bisa. Orang dulu bilang gak mungkin. Tapi ada orang yang bisa melihat dari perspektif yang lebih tinggi. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kalau kita hidup dalam iman, kita akan selalu dimampukan untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Dan yang terakhir, saudara, yaitu bertindak mengikuti apa yang Tuhan katakan. Pada waktu murid-murid mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka langsung mengatakan tidak bisa, tidak mungkin, terbentur dengan keterbatasan yang ada. Tapi ketika Tuhan Yesus kemudian menyuruh Dan kemudian memerintahkan supaya membawa apa yang ada. Dan dia mulai berdoa. Dan dia dan murid-murid mulai membagikan. Mereka mengikuti semuanya. Sekalipun dalam akal mereka, ini gak mungkin. Sekalipun dalam akal mereka, 5 roti 2 ikan. Buat ribuan orang apa artinya? Tapi karena Tuhan berkata, mereka melakukan seperti yang Tuhan katakan. Kalau kita ingin hidup dalam terobosan, mengatasi semua keterbatasan, jangan hidup kata orang, saudara. Tapi hiduplah apa kata Tuhan. Hiduplah mengikuti apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Apapun keterbatasan yang ada di dalam hidup kita, jangan biarkan itu tetap di situ. Apalagi kalau itu menghalangi hidup kita setiap hari. Apalagi kalau itu menghalangi kehidupan rumah tangga kita. Apalagi kalau itu menghalangi pertumbuhan iman kita. Jangan biarkan keterbatasan-keterbatasan itu tetap ada di situ. Kalau itu menghalangi keberhasilan, kalau itu menghalangi kemajuan dalam hidup saudara, jangan biarkan di situ. Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup dalam belenggu keterbatasan yang ada. Tapi Tuhan hadir untuk menolong kita, membebaskan kita, memerdekakan kita, sehingga kita bisa berjalan sejauh yang difirmankan. Kita bisa hidup sejauh yang dikehendakinya. Bukan apa kata orang, bukan apa kata lingkungan kita. Keterbatasan selalu mendikte kita untuk tidak hidup maksimal di dalam potensi yang ada. Keterbatasan selalu melarang kita untuk bergerak maju di dalam potensi yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan hadir untuk membebaskan, menolong, memerdekakan kita.
Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Pekan yang akan datang, Pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Sampai jumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.